Radio Player avant radio te. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 5-nji martda tepdäniň tiýsinde güni suunki programamyzda uloglary ady sirmek gymmatlady, tebäbi düşündirilmedi. Köp hojalyk gyzlaryna berilýän pul sowgadyny dükan bergilerine berýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu, Evropada Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının baş sekreterinin Türkmenistan'a taparına kavat Helge Smid'in adına yüzülenme çap etti. 4. Mart'ta çap olan yüzülenmede Smid'i Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistleri ve aktivistleri izarlamağını devam ettiriyendiğine üns vermeğe. Seyle de Türkmenistan'da adam hukukları vabatında bar olan meselelerde mühim özgürüs bolmasa. Onda Asgabat bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerden el çekmäge çagyrylýar. Onda 2003-nji ýyldan bäri türkmen häkimetleriniň özüni bähde hasaplaýan ýüzlerçe adamy habar hatyrsyz tutulukda saklaýandygy hem bellenilýär. Mundan başga da türkmen resmiýetleriniň häkimeti garşy tanqydy pikir aýdan raýatlary ýerlemegini we gorkutmagyny dowam etdirýändigi, munyň hem ýurdun içindäki hem daşyndaky raýatlara degişlidigi bellenilýär. Yüzlenme dünyanın durul devletlerinden olan adam hukukları boyunca kurumaları ve kilçiliği diyen 20'den hem ası adam kol koydu. Helge Smid, Türkmenistan'a 4-6 Mart ağırlığında tapar ediyar. Onun yukarı dereceli Türkmen resmileri, Sultan'da Prezident Serdar Berdimuhamedov bilen hem duşuşmağına karasılıyar. Ukrayna'nın hava hücumundan korunç kullukları 5 Mart'ta İr'den Rusya'nın yurdun gün ortasındaki Odessa regionuna atan 22 dronunun 18'ini yok etti. Bu varada harvılar mealim etti. Maglumatda hücumda Karadeniz'in kenarındaki şehirin rayet ve sinavet hivitlerinin nisanı alınandığı aydılyar. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunluk Ministerliği, Ukrayna bilen sirkette yerleşen Belgrad şehirinin üstünde Ukrayna'nın 3 dronunun urlandığına haber verdi. Kiev, Rusya'nın bu öne sürmesi boyunca entek beyanat vermedi. 4 Mart'ta Kazakistan'ın en iri şehiri Almaty'da 5 val derecesinde yer titredi. Adatdan dasary ýagdaýlar boýunça gulluklar ýer tarsgynynda adam pidalarynyň we möhüm weýrançylygyň bolmandygyny, emma hadisanyň ýaşajylaryň arasynda gorkyny döredendigini aýtdy. Ýer titremäniň netijesinde käbir jaýlarda jaýdyklar emele geldi, penjereler döwüldi, şäheriň ähli mekteplerinde, çağlar baglarynda we uniwersitetlerinde tapaklar ýatyryldy. Şäher resmiýetleri ýaşajylaryň dasarda giýjäçilini garasyp bilmekleri üçin 384 hebitde ýürüýte ýerleri ornaşdyrdylar. Eýranyň günorta gün watarındaky Sistan Buludistan vilayatynda 5.4 bal derejesinde ýer titremi boldy. Bu warda 5 Martda İrden Amerikanyň geologiýa gözükçülik merkezi mälim etdi. Adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumat gowuşmady. Ermenistanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Vahan Kastinyan öz ýurdunyň ganym bähdesi Azerbaýjan bilen iki ýurdun ozal ilalasyň prinsiplary etasynda paraqçylyk ilalasygyny baglaşmaga meýillidigini, seýlede Bakuwyň ýakyn ýaranyny Türkiýe bilen hem gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga taýýardygyny aýtdy. Kastinyan bu barada 2 Martda Türkiýede geçen Antalya diplomatiki forumynyň çägiňde çykyş etdi. Ol Baku bilen baglaşyljak islendik ilalasykda iki tarapyň hem birik-biriginiň territorial bütünligini we öz ykdyýarlylygyny ikrar etmegi göz öňünde tutulmalydygyny hem bellidi. Ol Yerevanyň Ankara bilen gatnaşyklaryny dowlu kadalaşdyrmagy, Sultanda serhetleriň açylmagyny we diplomatik ara gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny isleýändigini hem sözüne goşdy. Eýranyň adalat ulgamy Masadyň agenti bolmakda aýplanandygy aýdylýan bir kişiniň jazalandyrylyp öldürilendigini mälim etdi. Maglumata görä ol geçen ýyl Isfihan şäherinde Gorunmak ministrligine degişli bir binada bolan partlama bilen iltisikli günäl tapylypdyr. Eýranyň adalat ulgamyna ýakyn Mizan habarlar gullugy ölüm hükmüniň 3 martda berjaý edilendigini aýtdy. Ýanwar aýynda bu hüjüm bilen iltisikli bolmakda günäl tapylyp 4 tany kurt hem jazalandyrylyp öldürilipdi. Adam hukuklary boýunça Hengaf toporunyň maglumatyna görä, jazalandyrylyp öldürilen 5 adamyň hiç biriniň suw tüňlensigi adalatly geçmeýändir. Şeýle-de olaryň görkezmeleri gynamalar bilen alınıp.